Evangelium secundum Lucam, caput undevigesimum. Et ingressus perambulabat Jericho, et ecce vir nomine Zaccheus, et hic erat princeps publicanorum, et ipse dives. Et querebat videre Iesum, qui sesset, et non poterat praeturba, quia statura pusillus erat. Et praecurrens ascendit in arborem sycomorum, ut videret illum, quia inde erat transiturus. Et cum venisset ad locum, suspiciens Iesus dixit ad eum.
Zaccheae, festinans descende, nam hodie in domo tua apportet me manere.
Et festinans descendit, et excepit illum gaudens. Et cum viderent, omnes murmurabant, dicentes,
ad hominem peccatorum divertit.
Stans autem Zaccheus dixit ad Dominum.
Ecce dimidium bonorum meorum, Domine. Do pauperibus, et siquid aliquem defraudavi, reddo quadruplum.
Ait autem Iesus ad eum.
Hodie salus Domui huic facta est. Eo quod elipse filius sit abrahe. Venit enum filius hominis, querere, et salvum facere, quod perierat.
Ec autem illis audientibus, adiciens dixit parabolam, eo quod esset prope Jerusalem, et illi existimarent quod confestim regnum Dei manifestaretur. Dixit ergo,
Homo quidam nobilis abit in regionem longinquam, accipere sibi regnum erverti. Vocatis autem decem servis suis, dedit illis decem minas et ait ad illos. Negotiamini dum venio. Cives autem eos oderant illum et miserunt legationem post illum dicentes. Nolumus hunc regnare super nos. Et factum est ut rediret, accepto regno, et iusit ad se vocari servos illos, quibus dedit pecuniam, ut sciret quantum negotiati essent. Venit autem primus dicens, Domine, mina tua decem minas acquisivit. Et ait illi, euge bone serve, qui in modico fidelis fuisti, esto potestatem habent supra decem civitates. Et alter vene dicens, mina tua Domine fecit quinque minas, et huic ait, et tu esto supra quinque civitates. Et alter vene dicens, Domine, ecce mina tua, cum habui repositam in sudario, timui enem te, quia homo austerus es, tollis quod non possuisti, et metis, quod non seminasti. Dicit ei, de ore tuo te judico, serve nequam. Sciebas quod ego austerus homo sum, tollens quod non possui, et metens quod non seminavi? Et quare non dedisti pecuniam meam ad mensam? Et ego veniens cum usuris utique exegisem illud. Et ad stantibus dixit, afferte ab illo minam et dati illi, qui decem minas habet. Et dixerunt ei, Domine, habet decem minas. Dico vobis, omni habenti dabitur, ab eo autem qui non habet, et quod habet, afferetur. Veruntamem inimicus meos illos, qui noluerunt me regnare super se, aducite huc, et interficite ante me.
Et is dictis precedebat ascendens Hierosolimam. Et factum est cum appropinquasset ad Betfage et Betaniam ad montem qui vocatur Oliveti, misit duos discipulos, dicens.
Ite in castellum, quod contra est, in quod introeuntes invenietis pulum asine alligatum, cui nemo umquam hominum sedit, solvite illum, et aducite. Et si quis vos interrogaverit, quare solvitis, sic dicetis, Dominus eum necessarium habet.
Abierunt autem, qui misi erant, et invenerunt, sicut dixit illis. Solventibus autem illis pulum, dixerunt Domini eius ad illos.
Quid solvitis pulum?
At illi dixerunt.
Dominus eum necessarium habet.
Et duxerunt illum ad Iesum, et iactantes vestimenta sua supra pulum, imposuerunt Iesum. Eunte autem illo, substernebant vestimenta sua in via. et cum apropinquaret iama descensum montis Oliveti, ceperunt omnis multituro discipulorum, gaudentes laudare Deum voce magna super omnibus quas viderant virtutibus dicentes.
Benedictus, qui venit rex in nomine Domini, pax in cielo et gloria in excelsis.
Et quidam Phariseorum de turbis dixerunt ad illum?
Magister, increpa discipulos tuos.
Et respondens dixit:
Dico vobis, si hi tacuerint, lapides clamabunt.
Et ut apropinquavit, videns civitatem flevit super illam, dicens:
Si coniovises, et tu in hac die, quae ad pacem tibi, nunc autem abscondita sunt ab oculis tuis. Quia venient dies in te, et secundabunt te inimici tui valo, et obsidebunt te, et coangustabunt te undique, et ad terram prosternet te et filios tuos, qui in te sunt, et non relinquent in te lapidem super lapidem, eo quod non conioviris tempus visitationis tue.
Et ingressus in templum, cepi deicere vendente, dicens illis.
Scriptum est, et erit domus mea domus orationis. Vos autem fecistis, illam speluncam latronum.
Et erat docens quotidie in templo. Principes autem sacerdotum et scribe, et principes plebis, querebant illum perdere, et non inveniebant quid facerent. Omnis enim populus suspensus erat audiens illum.